Valentín García, hola.
Hola.
Falamos co secretario xeral de Lingua. 40 universidades polo mundo adiante nas que se estuda o galego. Isto son palabras maiores.
Pois sí, o galego é unha lingua que resulta moi atractiva para as persoas que se interesan por estudos das linguas románicas. É unha lingua cunha fonética moi amable, cunha tradición literaria interesantísima. Sobre todo, notámolo moito tanto os que se dedican aos estudos da lírica medieval pola longa tradición, sobre todo vinculada ao Camiño de Santiago, ou como por autores xa do Rexurdimento, do século XX, pode ser Rosalía de Castro, Cunqueiro, un dos nosos autores máis exportables, xa modernamente por toda a eclosión que está habendo pois da música galega, do cine en galego, e que resulta tamén moi atractivo para moitos xoves estudantes en universidades de todo o mundo.
Cando, non sei se tengo dato, empezou ou en que universidade de fora empezou o estudo do galego?
Pois, temos xa referencias históricas nos anos 40 e nos anos 50 con Martínez López en Estados Unidos, os exiliados, que empezaron a dar clases en algunas universidades onde estaban os países que os acolleron, os Aires, Estados Unidos. Pero era unha formación non regrada, era unha formación que voluntariamente les daban nunha forma informal, extracurricular. En realidad, os primeiros convenios aparecen pois a finais dos anos 80, principios dos 90, sendo director de política lingüística Manuel Regueiro Tenreiro, e eu cando se asinou os primeiros convenios, o primeiro foi crear unha cátedra chamada Cátedra de Castelao, non sei, era de Buenos Aires, casi era de regra, non? Logo tamén a experiencia de Neira Vilas na Universidade da Habana. E a partir de aí apareceron outros, como puderon ser, por exemplo, da Universidade de Oxford, xa en clave moi importante, non? A Sorbonne, en París, aí foron pouco a pouco proliferando esos convenios con distintas universidades, ata hoxe ter esas 40 que son auténticas embaixadas de Galicia por todo o mundo, van desde San Petersburgo en Rusia, ata India, Japón, ou Estados Unidos, Montevideo, Buenos Aires, Brasil, moitísimos países onde o galego se está estudando neses niveis universitarios. Sí.
Cal foi o último centro do que, bueno, que temos noticia ou co que se firmou convenio para iniciar estudos?
Pois os dous últimos, digo, xos que foron estes meses pasados. Un é en Oxford, na India, está baixo a responsabilidade do profesor Anik Nandi, un coñecido sociolingüista que tuvo unha estadía moi importante, colaboración moi importante, estudio sociolingüística galega, un profesor bengalí, que con convenio que xunto de Galicia, abriu os últimos estudos galegos nesta Universidade da India. No? E outro en Mozambique, tamén con a Universidade Católica de Mozambique, que tamén estamos en fase de apertura ali.
Na India xa están agora mesmo funcionando, entón?
Sí, xa celebraron a Día da Letra Galega, este ano, xa houve un acto moi emotivo, cando vimos, impresiona, verdade, por ver todas aquelas alumnas e alumnos da Universidade da India, pois tocando a pandeireta e cantando en galego, ¿no? Por exemplo. ¿No? Son experiencias que teñen esa importancia no ámbito universitario, no ámbito dos estudos universitarios, pero que mostran unha vez máis que a lingua galega é máis atractiva en máis partes do mundo.
Iba a decir, polo que conta, a evolución foi primeiro de xente que foi daqui a outros lugares e ali axudou a xente que estaba interesada a aprender a nosa lingua, pero estes últimos casos que me cita xa son autóctonos do país que se interesaron polo galego e que queren difundir. Entendo que isto é subir varios chanzos, non?
Sí, a ver, temos os dous modelos funcionando, hai electorados onde temos profesores enviados desde Galicia, profesores lectores ou profesores asociados da universidade. Pero o que sí tamén é certo é que cada vez hai máis galegas e máis galegos actuando como profesores nesas universidades que nos dan as clases de galego, e o último paso, digamos, xa este, que son os naturais do país que adquiren un nivel tal de conhecimento do galego que teñen competencias para poder ensinálo. ¿No? É o caso, por exemplo, de Anik Nandi na India, que veredes como fala un galego como a nós. É un profesor que por cortarnos unha pequena letra dele, está tan identificado con a saliva e a nosa cultura que durante a súa estadía na Universidade Escocesa a mí escribían unha dala dicendo que sentía morriña de Galicia. Entón eu preguntei como é posible que un bengalí que está en Escocia sinta morriña de Galicia, non por nada. Él explicaba, porque sei un pouco galego, non? Iso é unha identificación co noso país, coa nosa cultura, que, como digo, é moi atractiva para moita xente que para máis si que estamos experimentando.
Co profesor Nandi teño que falar si ou si, xa yo digo, Valentín.
Vai me gustar escoitarlo, porque ten moitísimas cousas interesantísimas de pegarse.
Donde, ou en que punto, máis ou menos, polos datos que teñen, hai máis alumnado de galego fora de Galicia?
Bueno, máis alumnado hai nas, digamos, nos lugares clásicos onde a colectividade galega ten máis persoas e máis importancia, Buenos Aires, Habana, moi importante tamén, bueno, nas universidades españolas, porque tamén hai que decir que temos letrados en universidades como Salamanca, dous en Barcelona, un en Madrid, na Universidade Complutense, que é dicir, nas españolas tamén hai máis afluencia de alumnado. É moi importante tamén, por exemplo, como dixía antes, Oxford, moi importante tamén en número, a Sorbonne Nouvelle, París, e logo as italianas tamén, verdade? Universidades como en Milán, en Roma, que pola, digamos, pola tradición que teñen os estudos das linguas románicas, pois tamén achegan unha boa cantidad de alumnos. Logo tamén en Portugal, a Universidade do Miño, que está en Braga, tamén ten unha cantidad importante de alumnos, en Lisboa, Faro,
Cando días e cantidad importante, de que aulas estamos falando?
Entre 15 e 25 alumnos, podemos falar, por curso. Logo tamén fan outras actividades que non son puramente académicas, pero tamén teñen moito que ver, por exemplo, que fan? Promoción do libro galego, escrito da literatura galega ou traducida ás linguas dos países, celebración das letras galegas, cando, por exemplo, hai unha actuación de ámbito cultural, tanto musical como series de cine, os centros de estudos galegos non só se ocupan de ensinar, de feito, o programa que impartimos deles non é exclusivamente lingüístico. O currículo que nos imparten é de lingua e cultura galegas. E logo hai outros que funcionan en lugares que non son exactamente universidades. Por exemplo, acabamos de abrir, hai uns meses, iniciar os cursos de lingua e cultura galegas no Instituto Cervantes en Nova York, por exemplo, ¿no? O sea, que son entidades que, sin ser exactamente universidades, abren máis o abano de posibilidades para ser alumnado, pero que confirman unha vez máis a demanda que hai de por parte do alumnado de conhecer a nosa lingua e a nosa cultura.
E a motivación estou pensando, alguén da India ou de Mozambique ou de San Petersburgo por achegarse á cultura galega?
Porque é unha cultura moi rica, É unha cultura cunha tradición secular, moi brillante, vinculada ao Camiño de Santiago. Logo é unha cultura moi, por exemplo, moi abondosa en matices de identidade, non? De identidade que está a medio paso entre a cultura celta, a cultura latina, a lusofonía, os países hispánicos. Isto a todos os estudosos das humanidades lle chama moitísima atención. Hai moitísimas cousas na nosa cultura que nós, porque estamos todos os días evidentemente en contacto con ela, non chama a atención para a xente de fora así. Por exemplo, chama moitísima atención a figura de Rosalía de Castro, para unha persoa de San Petersburgo. Por que? Por ser unha muller do século XIX. Nós somos un dos poucos países do mundo que ten como, digamos, como buque insignia da súa cultura a unha muller. É unha muller batalla de Rosalía de Castro, ainda por riba, non? Que isto chama moito a atención, por exemplo, cando unha compañía aérea noruega decidiu chamarlle Rosalía de Castro e plasmar a foto de Rosalía de Castro nun dos seus avións, non? Dá unha mostra de a que punto de impacto temos. Vese reflexado ahora, en moitas cousas. Oliver Lassi, como acaba de triunfar en Cannes, que películas en galego pues se capaz de levarse a Palma de Ouro, por exemplo, no festival de Donosti, de San Sebastián. Cousas como esta que nos dan unha idea tamén de que non é só uns estudios do pasado, senón que a nosa cultura hoxe en día é moi atractiva para moitísimas partes do mundo.
E a apertura de novos puntos, de dicir, por exemplo, que no Cervantes en Nova York veñen de tamén de, de arrancar. ¿Como é o proceso? Quero dicir, son as entidades as que lle manifestan a entendo que a Xunta nos interesaría poder, ou son vostedes os que ven un pouco onde se podería seguir tecendo
bueno,
a rede?
Vai nos dous sentidos. A veces é que os mesmos descubren a cultura galega ou teñen demanda de lingua e cultura galega, pois en contacto con nós. E outra vez é por contactos. Imagínate, pois, nós todos os anos colaboramos na edición dos cursos para persoas vidas de fora que a organización organiza coa Universidade de Santiago e coa Real Academia Galega, por exemplo. Aí xa é unha fonte de contactos inmensa, porque xente que ven a facer cursos de verán aquí desde moitas partes do mundo e que descubre Galicia, en moitos casos, non? Pois moitos deles acaban sendo representantes en centros galegos. Outra vez son profesores galegos que se asenten en universidades estranxeiras e que ainda que eles non van impartir a docencia, ou sí, pois traen unha noticia de que ali terían un público para ofertar galego. Eso sí, en canto se oferta a lingua e cultura galegas, o que si notamos é que a matrícula é inmediata, é dicir, sempre hai alumnado. Galicia está de moda moitísimos anos.
Eso lleva a decir, houbo que pechar algún sitio ou onde se foi abrindo o que se atopou sempre foi consolidación?
Sempre consolidación, non pechamos en ningún lado, non. É moi raro, pode haber momentos de máis ou menos asistencia ou de máis ou menos interese por estudos galegos, como todo, todas as matrículas, pero nunca tivemos que pechar en ningún lado. Ata agora sempre foi abrir.
Non sei, a seguinte pica en Flandes, onde vai a ser, entón?
pois non sei. Agora interesan moitos países vinculados con a lusofonía. Aí está, por exemplo, Mozambique, por exemplo. Temos 4 centros de estudos galegos en Brasil, pois non sido moi grande. Seguramente, pois nos interesaría aí un país como Angola, ou lugares como Cabo Verde, Goa, bueno, temos que mirarlo tamén en Irlanda e intentar aproveitar as oportunidades e as relacións bilaterais.
Secretario de Lingua, teño que preguntarlle por unha polémica que, bueno, ven de fondo estes días, o recoñecemento da oficialidade, entre outras linguas, do galego na Unión Europea. Como asiste vostede a este debate?
Bueno, pois un pouco coa expectación de que nós non temos competencias para este tema, é o Estado español que ten que negociarlo coa Unión Europea, non? Pero bueno, sí, un pouco tamén co asombro de como unha cuestión que debería ser cultural e lingüística, pues vai moito máis alá da área política, non? E incluso a área económica. Entón, está tamén importante sabelo, decir, aquí está, nós estamos totalmente de acordo con que o galego sexa oficial en todas as partes que se poida do mundo inteiro, por suposto, na Unión Europea tamén, ninguén pode dicir nada en contra disso, pero que sí temos certas reticencias en a maneira ou do xeito que se está facendo, non? Entre outras cousas, imponerse en contacto coa Xunta de Galicia para nada, e saber que opinamos disto, cando a realidade o prezo de facer o oficial a lingua galega na Unión Europea son 44 millóns de euros ao ano, non? Para dar unha idea, máis do doble do orzamento que temos en Galicia para promover o galego en Galicia. E tamén no exterior, tamén en todas estas universidades, por exemplo, que acabamos de decir. En todo caso, a favor de que o galego, a favor totalmente de que o galego sexa oficial en todos os sitios que se poden do mundo, máis importante da Unión Europea, pero creemos que as cousas hai que facelas de outra maneira.
Mencionaba vostede o que eses 44 millóns, por exemplo, para poder soster iniciativas como da que vimos de falar, non, esta rede de centros por todo o mundo onde se aprende o galego, con que orzamento conta o seu departamento?
Pois mire, o meu departamento me chega agora aos 20 millóns de euros de orzamento anual, e con iso temos que manter toda esta rede, non só toda esta rede, toda a política lingüística que se fai desde Galicia. Entón, nós o que dicimos é que primeiro será, pois, cubrir as necesidades que temos nos propios territorios, non só Galicia, tamén en Cataluña, tamén en País Vasco, pasa que pasa o mesmo. Meter esta cantidad de dinheiro en que poidan falar en galego en esporádicas ocasións algún eurodiputado, no, en Bruxelas ou en Estrasburgo, non? É a única reticencia que temos. Por lo demais, nós, repito, estamos a favor da cooficialidade, estamos a favor de que o galego se estenda por todo o mundo, por todos os ámbitos, tamén este que coincidimos e que é moi importante, pero hai que facelo primeiro en contacto e negociando coa das comunidades que temos esa lingua, que nas que esa lingua é cooficial. En segundo lugar, pues, bueno, medindo tamén as consecuencias que ten, porque facer política lingüística tamén é ver que recursos disponemos e que recursos hai, ¿no? Entón, claro, cando nos estamos esperando que no goberno de Madrid pues, se nos pague, por exemplo, 13 millóns de euros que nos adeudan para o proxecto NOS de inteligencia artificial, que vai permitir meter o galego como as grandes linguas do mundo nos ámbitos de creación de entornos de voz, de que os automatismos poden falar en galego, que Siri poden falar en galego, que Alexa poden falar en galego, claro, comprometeronse 15 millóns de euros por parte do Goberno Central, os cales só nos pagaron dous. Os 13 restantes nada sabemos deles, ni sabemos cando van a chegar, ni de que maneira, non? Claro, imagínese que podemos pensar cando se nos di que van a pagar 44 millóns para que o galego se pode falar en Bruxelas, non? Os que nos toca gestionar recursos públicos, temos que tamén ser serios e ser consecuentes con estas cousas. Es decir, non estou esperando que nos chegue máis dinheiro para poder sacar adiante o proxecto NOS de inteligencia artificial que vai permitir que o galego estea en pé de igualdade coas grandes linguas do mundo no seu futuro, que vai ser o futuro da xeneración de entornos de voz que automático poida falar en galego. Claro, cando non chega ese dinheiro e de repente me din que van a gastar 44 millóns o ano en que o galego se poida falar e cando en vez pues, o Parlamento de Estrasburgo ou claro, que eu manifestar a miña reserva respecto a esta medida. Por lo demais, por a cooficialidade, non temos problema ningún. Non temos problema ningún. Pero, claro, as cousas tamén hai que medirlas, hai que primeiro explicar que se vai facer, como se vai facer, de que maneira se vai abordar, e despois, en segundo lugar, tamén un contacto cos responsables de promover as políticas lingüísticas das respectivas comunidades autónomas, non? Que tampouco se fixo.
Valentín García, secretario xeral da Lingua, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e moi bo día.
Moi bo día e moitas grazas a vos por axudarnos a difundir as nosas actividades.